tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën do të jetë i balancuar, pohojnë analistët në Prishtinë. Kancelaria gjermane Angela Merkel po qëndron për vizitë në Rusi. Tone skeptike ndaj luftës në Afganistan në Komitetin për Politikë të Jashtme të Senatit Amerikan. Shkencëtari bërthamor i Iranit Shahran Amir është kthyer në Teheran. Ku mbeti dashuria Evropa-Amerikë pas hyrjes së presidentit Obama në shtëpinë e bardhë, pyet javorja Times në artikulin që sjellim në këtë edicion. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që do të jepet më 22 korrik sipas scenaristëve kosovarë do të jetë i balancuar dhe nuk do të jap përgjigje të prerë në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, njohjet e paralajmëruara nga kryet diplomati kosovar pas këtij vendimi, sipas analistëve, do të jenë vështirë të arritshme për shkak të ofanzivës së diplomacisë serbe. Kronike korrespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Mendimi i këshillëdhënës mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës që do të jepet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 22 korrik, sipas analistëve do të jetë interpretim i balancuar por jo i prerë. Njohësi së drejtës ndërkombëtare Afrem Hoti thekson se gjykata nuk do të mbajë anë.
Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë i atill që do të përshohet me terma të përgjithshëm, jo i detajizuar në kuptimin e dhënjes së një përgjigje me terma absolut po ose jo. Por do të jetë një opinion i cili ka ekzaminuar të gjitha provat ose argumentet e dhëna nga palët dhe mbi bazën atyre argumenteve do jep vetëm shpjegimet ose interpretimet e saj.
Kërkesa që GND-ja ta trajtoi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë që iniciuar nga Serbia 2 vjet më parë. Vitin e kaluar janë mbajtur seanca dëgjimore në të cilat 14 shtete kanë mbrojtur argumentin e shpalljes së pavarësisë ndërsa 12 kanë qenë kundër. Analisti për çështje politike Driton Lajçi është i bindur se mendimi i gjykatës nuk do ta dëmtojë Kosovën.
Vendimi nuk do të jetë proserb, sepse nuk ka mundësi, sepse megjithatë Kosova ka kriju fakte. Vendimi do të jetë i balancuar dhe do të mund të interpretohet i favorshëm edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Po kjo është një mënyrë dhe filozofia e vetë OKB-s. OKB-a nuk njihet si një mekanizëm, si një organizëm i cili i thot gjonat prerazi.
Me përmbylljen e rastit të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare më 22 korrik sipas analistëve nuk do të mbyllen edhe problemet që shteti i ri ka me fqinjen e tij verior. Analistët parashikojnë ofensivë diplomatike për të rishtruar për negocim statusin e Kosovës nga ana e Serbisë. Afrim Hoti shpjegon.
Është krejtësisht e pritshme se pas përfundimit të procesit para gjykatës Serbia do provojë me të gjitha mjetet që të gjej metoda për ta vënë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, në bazë edhe të diskutohet në Këshillin e Sigurimit mundësia e hapjes së negociatave, sepse jam shumë i bindur që leadershipi serb do të përdor vetëm pjesët të cilat konsistojnë si pozitive nga opinioni gjykatës për Serbinë dhe mbi bazën e atyre pjesëve do të mundohi që çështjen e Kosovës edhe njëherë eventualisht ta vendos në tryezën e bisedës.
Por Lajçi konsideron se rihapja negociatave për statusin vetëm sa do t'i sjellte dëm vendit. Ndërkohë vala e re e njohjeve pas mendimit këshillëdhënës të GND-së e paralajmëruar nga krye diplomati kosovar, sipas Lajçit nuk është lehtë e arritshme.
Kosova duhet me ndërtu rrugën e vet dhe mos ta ndërtoj strategjinë e zhvillimit politikës jashtme apo të njohjeve të reja nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Kosovën deri më tash e ka njohur 69 shtete nga ato më të fuqishmet në botë si Shtetet e Bashkuara dhe 22 vendet e Bashkimit Evropian. Ngjecia në njohje nga autoritetet kosovare gjithnjë është arsyetuar me procesin e hapur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ekaterinburg. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka arritur mbrëmvon në qytetin Ekaterinburg për bisedime me liderët e Rusisë. Gjatë bisedimeve do të trajtohen çështjet e sigurisë evropiane, bashkëpunimi ndërmjet Rusisë e NATO-s dhe Rusisë e BE-s dhe këmbimi tregtar bilateral. Moska ka bërë të ditur se Dmitri Medvedev do të informojë kancelaren Merkel edhe për marrëdhëniet ndërmjet Rusisë, Ukrainës dhe Belorusisë. Washington. Komiteti i Senatit të Shteteve të Bashkuara për politikë të jashtme është takuar me emisarin special amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke për të diskutuar strategjin për Afganistanin dhe nëse ka shenja të progresit në konfliktin nëndvjeçar në përpjekjet për të mposhtur talibanët dhe aleatet e tyre ndërkombëtar. Kryesuesi i komitetit, senatori demokrat John Kerry, ka thënë se nuk është e qartë nëse administrata ka strategji të qëndrueshme për të fituar. Senatori republikan Richard DeLugar ka dënuar, siç ka thënë, qëllimet luftarake jo krejtësisht të qarta të Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, emisari amerikan Richard Holbrooke ka thënë se ka progres në front, por ka pranuar se ai ende nuk sheh kthesën në Afganistan. Qeveria në Washington ka paralajmëruar se nga fundi i këtij viti do të rishqyrtojë strategjinë për Afganistanin. Teheran. Shkenstari bërthamor i Iranit Shahram Amiri, të cilin gjoja e kishte rëmbyer shërbimi informativ amerikan, ka arritur në Teheran, ku është pritur nga familja dhe zëvendësministri punëve të jashtme Hasan Kasavi, kanë bërë të ditur agjencitë e lajmeve. Amiri ishte zhdukur në qeshor të vitit 2009 në Arabinë Saudite, ndërsa sipas fjalëve të tij ishte rëmbyer nga agjentët saudit dhe amerikan dhe ishte dërguar në Shtetet e Bashkuara. Amiri të hënën u drejtua te ambasada Pakistanit që përfaqëson interesat e Iranit në Washington dhe kërkoi të kthehet në vend. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se ai me dëshirën e tij kishte qëndruar në Shtetet e Bashkuara dhe se është i lirë të largohet. Washington. Drejtoria e Rezervave Federale të Shteteve të Bashkuara ka zbritur parashikimin e rritjes ekonomike dhe ka bërë të ditur se është gatshme për masa të reja për nxitjen e aktivitetit të ngadalësuar ekonomik. Analiza e re për gjendjen e ekonomisë amerikane dëshmon se vështirësitë e sërishme janë manifestimi i krizës së borxheve në Evropë. Drejtoria e Rezervave Federale kishte parashikuar rritje ekonomike për si vjet 3.2 dhe 3.7%, ndërsa tash thot se pret të rritjen ndërmjet 3 dhe 3.5%. Është bërë gjithashtu e ditur se papunësia nuk do të bie në 9.5%. Ndoqët buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi veçuar një artikull të javorës Times me titullin Evropa dhe Amerika, që trajton marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Brukselit. Autori i shkrimit pohon se në korrik të vitit 2008 në Berlin, Evropa kishte rënë në dashuri në atë çast me kandidatin presidencial Barack Obama. Kandidati presidencial nga radhët e demokratëve atë botë kishte folur për Irakun dhe Afganistanin dhe për atë se si Amerika kishte humbur rrugën. Këtë retorik të re të Obamës, Evropa kishte krahasuar me heqjen dorë nga unilateralizmi i kohës së kaluar. Por çfarë ndodhi ndërkohë me këtë dashuri, pyet Times, dhe përgjigjet duke cituar Manuel Barroso, kryetari i Komisionit Evropian, i cili artikulon frikën se presidenca Obamës mund të jetë rast i lëshuar dhe se raportet transatlantike nuk janë në nivelin e potencialeve. Times pohon se ky vlerësim befason, ndonse administrata amerikane nuk është ajo që kishte pritur Evropa. Times këtë pohime e ilustron me faktin që nevoja për ndryshimet klimatike nuk ka çuar drejt aksionit, Guantanamo mbetet çështje hapur, nuk ka paq në lindjen e mesme dhe ka pak dëshmi për ndryshimin e drejtimit në Irak dhe Afganistan. Ndërsa për shumicën e Evropës presidenti Bush ishte djallë që ata e njihnin, presidenti Obama është bërë justifikim i çuditshëm një engjëlli, shkruan Times. Në çështjet ekonomike, Obama me arsye ka qëndrim të matur ndaj Evropës, sepse zhvillimet në ekonominë evropiane dhe para së gjithash deficitet buxhetore rrezikojnë një recesion tjetër. Javoria Times në vazhdim pohon se lidhjet e fuqishme me Evropën janë vitale për një president të fuqishëm. Ronald Reagan dhe Margaret Thatcher kishin një raport të fuqishëm politik dhe personal, ashtu si Bill Clinton dhe Tony Blair. Presidenti Bush, me gjithë antagonizmat që kishte nxitur te evropianët, ishte ngulmues në kultivimin e raporteve në nivel qeveritar dhe jo vetëm me Tony Blairin, por gjithashtu me Nicolas Sarkozyn, Silvio Berlusconin dhe Jose Maria Aznarin. Times e pohon se presidenti Obama nuk ka marrëdhënie të tilla dhe nuk duket se i dëshiron ato. Ky është gabim, shkruan Times dhe shton se për më shumë se gjysmë shekulli, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara ishin partner të natyrshëm. Aktualisht, Evropa ka rol vital në shumë çështje që Obama i synon, nga Irani, çështjet e armatimit, procesi paqësor në lidhje mes me Kina, ndryshimet klimatike dhe ekonomia globale. Por, evropianët ankohen se Obama dhe administrata e tij kanë shumë kohë për vendet që shkaktojnë probleme, por pak për ato që janë partnerë, konkludon javorja Times. Parambyllës së pjesës tematike dhe një kronikë nga Prishtina. Mbi 400 studentë nga vende të ndryshme po vijojnë mësimet në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, i cili tash 10 vjet shërben për studime shtesë për studentë nga mbar bota. Profesorët shprehen të kënaqur për njohuritë e studentëve, ndërsa këta të fundit për kurset atraktive që ofron ky universitet. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Profesori nga Universiteti Amerikan në Kosovë, Ilir Ibrahimi, thotë se për studentët e huaj, përveç tjerash, do të jetë një mundësi që të shohin një shtet duke ndërtuar institucionet e saja.
Kosova është një vend ku studentët nga mbar bota mund të vinë dhe të bëjnë studime shumë të mëdha, sepse Kosova ofron gjë të tillë. Jemi një vend i cili sapo gatuan nga lufta, i cili ka kaluar një eksperiencë që jo shumë vende e kanë kaluar, dhe tani është në një fazë historisë së saj të zhvillimit të një shteti, të ndërtimit të një shteti. Jo shumë gjenerata u jepet mundësia që të ndërtojnë një shtet, dhe të ofrosh këtyre të rive të qashojnë ndërtimin e shtetin nga afër ka të shumë, është ndoshta një eksperiencë cilë ata nuk do të mund të gjenë asë një vend tjetër.
Për shtypjet për Universitetin Veror të Prishtinës, i rëfejnë edhe profesorët ndërkombëtar. Oja Dursano Skanca është profesoresh nga Turqia, e cila ligjeron në një universitet në Amerikë. Ajo thotë se është mjaft e kënaqur me interesimin e studentëve.
I was pleasantly surprised to see how interactive the students are with their professors.
Jam e befasuar se sa bashkëpunues janë studentët me profesorët. Një gjë që më ka fascinuar është fakti se studentët nuk hezitojnë të shprehin mendimin e tyre. Gjithashtu më ka pëlqyer njohuria globale që kanë studentët shqiptar përkundër atyre në Amerikë, të cilët përcjellin vetëm zhvillimet lokale, u shpreh Oskanca. Risitë të cilat do të përcjellin edicionin e 10 të Universitetit Veror do të jetë numri i madh i kurseve. Drejtori për marrëdhënie me jashtë në Universitetin e Prishtinës, Lulzim Plana, thotë se ky edicion synon të ngrejë nivelin e ndërkombëtarizimit të Universitetit të Prishtinës dhe të kontribuojë në zhvillimin afatgjatë të arsimit në Kosovë dhe në rajon. Pjesëmarrja e profesorëve të huaj në këtë universitet, sipas planës, po ndihmon bashkëpunimin me profesorët kosovarë.
Për profesorët i kemi që për çdo kurs janë një profesor ndërkombëtar dhe një profesor vendor. Kjo e lehton edhe mundësinë e komunikimit, ku jo vetëm studentët, po edhe profesorët e kanë mundësinë që të shkëmbejnë edhe përvojat të tyre me profesorët ndërkombëtar, të cilët vinë edhe nga vendet e ndryshme të Evropës, po edhe vendeve tjera të botës.
Universiteti Veror i Prishtinës përbëhet prej 20 kurseve, një workshop dhe një forum. Këto kurse janë prej sektoreve të ekonomisë, politikës, artit, arkitekturës dhe shëndetësisë. Deri më tani në Universitetin e Prishtinës janë organizuar me sukses nën edicionit të Universitetit Veror të Prishtinës. Ky projekt është dëshmuar si një mjet i shkëlqyer për të ndihmuar Universitetin e Prishtinës në zbatimin e procesit të Bolonjës dhe në ndërkombëtarizimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve në nivelin rajonal dhe mëxher, si dhe i ka fuqizuar proceset e vazhdueshme të reformimit. Universiteti Veror do të jetë i hapur deri me 23 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Mendimi i GND-s për Kosovën do të jetë i balancuar, pohojnë analistët në Prishtinë. Kancelaria gjermane Angela Merkel po qëndron për vizitë në Rusi. Tone skeptike ndaj luftës në Afganistan në Komitetin për Politikë të Jashtme të Senatit Amerikan. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Balak. Nga Praga ju urojmë pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.